Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq fil-lokalità ta' Birkirkara fejn insibu triq il-ġummar.
Il-ġummar, ġummar hija siġra, b'wera li jiftaħ bħal palm. Mis-siġra tal-ġummar, għaliex bl-Ingliż ġummar tiġi palm jew birch jew bulrushes. Mis-siġra tal-ġummar kienu jagħmlu l-iskupi tal-lanżit. U xi qfiefu ġwiela, allura l-ġummar kien importanti fis-soċjetà. Tali modi. Il-kelma ġejja mill-arbi ġummar li tfisser pitch of palm tree. U allura hawnhekk għandna l-isem li qed iżomm id-drawwa, id-drawwa Maltija li jagħmlu dawn l-iskupi li aħna tradizzjonalment konna nsejħulhom l-iskupi tal-lanżit.
X'tgħidilna dwar triq iżraġen f'ħadd tard?
Zraġen. Zraġen hija plural ta' zarġun. U zarġun, il-kelma zarġun tfisser fera, maqtuha minn dilja aktarx biex terġa' titħawwel. Right? Dik hija t-tifsira teknika. Il-kelma ġejja minn zaraġun mill-arbi sewa, u zaraġun tfisser a vine branch. Tarġa. Issa. Il-fatt li qed insemmi t-tifsira bl-arbi li hija marbuta mad-dilja, jiena wkoll mill-esperjenza tiegħi, iż-żarġun huwa ħafna drabi marbut mad-dilja. Nifhemu, però fid-dokumenti ma sibx li huma dokumenti Maltin ma sibx li żarġun jintrabad biss mad-dilja, issa jkun xi siġra oħra.
Ħammorru il-mosta fejn insibu triq id-dura.
Dura, plural, duriet. Dura hija għariex żgħir bla saqaf fejn jistaħba kaċċatur. Dan għadna narawhom.
Ekku.
U għadha tintuża l-kelma dura tinsab fil-Malti biss. U l-eqreb li nsibu għalija fl-arbi hija dira li tfisser Round Sandhill, tarġa, olja tar-ramel imdawra. Ġifieri, il-kaċċaturi Maltin ħadu dik il-kelma u għamluha għalihom.
F'Birx Zebbuġa nsibu misraħ tal-pajtir.
Pajtir, kelma vera mhix tas-soltu. Tifsira ta' pajtir fil-fatt mhijiex magħrufa. Imma jekk wieħed joqgħod attent pajtir toqrob ħafna lejn Pietru. Alright? Infatti tista' tkun xi verżjoni tal-isem Pietru li ġej mill-Grek Petra bħala blata. Alright, imma fl-isem ta' triq il-kelma għandha l-artiklu. Għax misraħ tal-pajtir.
Mhux il-laqam imma.
Eżatt, mhux ta' pajtir. Issa, allura spjegazzjoni nistgħu nofru illi xi ħadd li kien Pietru mbagħad blew jgħidulu pajtir. Mbagħad min isem ġil-laqam u allura il-laqam seta' jieħu l-artiklu tal-pajtir.
Interessanti. Ħammorru f'żewġ lokalitajiet fejn insibu triq il-ġarġir kemm il-melliħa kif ukoll fir-Rabat.
Ġarġir. Nom kollettiv ieħor. Għax fil-femminil tiġi ġarġira, sewwa fil-plural ġarġiriet. Il-ġarġir huwa xitla bil-wart żgħir abjad. Insibuha wkoll bħala eruka jew aruka u l-iktar li forsi jafuha semmiha bħala rocket. Rocket mhux dak li jtir li niftieħmu, ma dak li nagħmlu mal-ikel. Il-kelma ġejja mill-Arbi ġirġir li tfisser watercress u rocket. Rocket kif ngħidu bħala ħaxixa, bħala waħda mill-ħwawar.
Ħammorru mar sa skala din id-darba fejn insibu triq il-ġemmuwa.
Ġemmuwa, iva. Dina ġemmuwa. Plural ġemmuat. Hija xitla li fiha ħalib jaħraq u wera żgħir u muswaf. Kelma oħra għall-ġemmuwa hija tenot. Bl-Ingliż tiġi spurge. Fassal li jagħti din it-tifsira ta' ġemmuwa, ħaxixe li tinbet qalb il-qoton u ssir mifruxa fl-art inferra wraqa ħamrani donnu ħbub tal-azz. Qed nipprova naqra bid-djalet ta' Vassalli.
Vassalli.
Alright. U de soldani mbagħad jagħtiha bħala bu ġemwa u jgħid li hija ħaxixa b'sugu velenus.
U hija hemmhekk b'għajna issa.
Hemmhekk b'għajna ekku. Però skont il-professur Giuseppe Kulina ġemwa hija formazzjoni lokali.
Forsi kienet tikber din ix-xitla f'di triq.
Ekku, probably, tinsiex li qabel ma sar triq kien traba u allura ma jaf kemm kien hemm.
Ħammorru f'żewġ lokalitajiet oħra fil-Fgura u f'Ħalaxa fejn insibu triq in-niġem.
Niġem. Nom kollettiv ieħor. Għandu s-singular niġma u l-plural niġmiet. Issa, il-niġem huwa ħaxix li jinfresh bax, bil-Ingliż jiġi Bermuda grass. Il-kelma ġejja mill-Arbi naġm li tfisser grass. Ġifieri hawnhekk il-Malti ħadha direttament mill-Arbi u baqgħet tintuża hekk li rrid inżid li ħafna minn dawn it-toroq qed jużaw l-ismijiet ta' ħafna xtieli li huwa interessanti u għaw norbot ma' dak li għedna qabel li f'dawk li nħaw qabel ma' twieldu t-toroq, f'dawk li nħaw meta kienet raba, u forsi raba mitluqa u koll mhix bil-fors kienet kollha maħdumma, kienet tkun selvaġġa, kien ikun hemm ħafna minn dawn.
Ħammorru għall-kelma tillira. Insibu triq it-tillira il-Baħrija, triq it-tillira ħalaxa, triq it-tillira fis-Sannat, triq it-tillira ħaż-Żabbar, trejqet it-tullira iż-Żejtun u triq it-tullira ħat-Tart.
Proset, għaliex inti għadd il-pronunzji differenti ta' tillira. Hemmhekk issa. Dan huwa terminu botaniku.
Ġanna xtili jew?
Iva, eżatt. U il-plural ta' tillira hija tilliri u l-kollettiv tillir. Però inti semmejt il-varjanti tillira, tullira, tullir u tillir. Ħanibqa' bil-kelma tillira. Tillira huwa l-isem ta' xitla li tikber fil-widien u t-toroq fejn ikun xi ftit niedi. It-tillira hija mimlija weraq. Idellek ħireġ minn friħa ikbar. U tagħmel frotter blażerrija lejn tmiem ir-rebbiegħa. L-isem tekniku huwa inula viskoza bil-Latin sewa u bl-Ingliż isibuha bħala Viskes Erigeron, jew inkella iktar komuni Senfar.
Sewa?
Hemm għamla oħra ta' tillera li tagħmel fjuri sofor u tissejjaħ tillera selvaġġa, li teknikament tiġi il-Giassonia glutinosa. Seraċino Nglot jgħid, ħanikkwota l-miklem, fil-kampanja jindew bil-weraq tagħha biex iwaqfu id-demm mill-feriti. Ġifieri dina skont Seraċino Nglot.
Kella funzjoni
parallela. Kella funzjoni importanti. Sewa, għax qed tintuża speċi ta' faxxa. U attart dak li kiteb fuq il-folklor Għawċi, sewa, il-lob folkloristiku Għawċi, tillira jorbota mal-lob folkloristiku u jagħtiha bħala biċċa karta li titqiegħed taħt xi bott ġebla jew biċċanjama fil-logħba msejħa Master Ar-Rikba. Ara daqsxejn Master Ar-Rikba li kienet logħba. Min jitlef irrikkeb li rrebbieħ fuq daru. Interessanti. It-toroq jidru msemmijin naturalment għax-xitla. Sewa, għandna diġà kommentajna fuq li ħafna minnhom huma xtieli.
X'tgħidilna dwar triq id-Durumblat fil-Mosta?
Durumblat hija aqba jew aħjar tumbata fil-blat. Il-kelma hija komposta minn dura plus blat bil-ma fin-nofs biex torbothom fl-imkien. Durumblat. Jiġifieri din hija kelma li tnislet mill-Maltin stess, mhux jiġifieri jittieħdet minn xi lingwa oħra lesta, u tintuża hekk għal tumbata fil-blat, imma b'mod limitat ħafna tintuża għaliex mhux l-inħawi kollha jużaw durumblat. Din oħra li sebt li ċertu kliem ikunu popolari per eżempju in-naħa ta' fuq lejn il-melliħa. Però in-naħa ta' nofsinhar lejn Marsa Xlokk, per eżempju, ma jkunux mhux ma jkunux jafu bihom, ma jkunux popolari. Qed tifhem? U din hija waħda minnhom, din iktar tintuża lejn in-nofsinhar milli lejn it-tramuntana ta' Malta.
Ħammorru din id-darba fit-triq il-Garni il-Melliħa.
Garni, non kollettiv ieħor, għax fil-femminil tiġi garnija u l-plural garnijiet. Il-garni huwa xitla li tikber f'post nidi u tagħmel fjuri bojot ħadranin. Insibuha wkoll bħala ġummina, forsi din aktar komuni, ġummina, l-Ingliż tiġi jarm. Il-kelma jista' jkun ġejja mill-arbi aranija. Garni ara, fl-arbi qiegħda bil-qa, aranija, rajt il-qa saret g komuni ukoll issir, u fl-arbi aranija tfisser Cornelian tree jew kella dogwood bl-Ingliż, u l-arbi ħada mill-Grek din. F'dan il-każ ikunu seħħew dawn il-proċessi ta' bidla, sa dawn il-bidliet fil-Malti sewa, il-qa saret g. U kien hemm tnaqqis ta' sillabi sewa, imma garni tista' wkoll tkun ġejja minn l-arbi garin, il-gha, hija ir-rajn, tinsix li kienet titleħħel, garin, li tfisser slime or mud, ok? Li ma hija t-tifsira ta' triq jiena ngħid li hija għax-xitla sewa għall-ġummina.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm ta'.
Someone said, as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath And all at once was scared to death. And all at once I only heard and sky. And now I met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die. And Miss Jones and I. Someone said, as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must be free. And all at once, I lost my breath, and all at once was scared to death. And all at once I hold the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I.
Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq li nsibu f'diversi lokalitajiet Maltin, din id-darba ħammorru ħalaxa fejn għandna triq il-Fejġel.
Fejġel, plural fejġliet, ukoll huwa xitla perennja li tarmi rieħa tinten u l-weraq tagħha jintuża fil-mediċina tal-ħxejjex bl-Ingliż tiġi ru. Li soldan jisjati għa fejġel u jgħati l-femminil fejġla. Sadina fejġla xlif li soldan jismajti għati.
So.
All right? Għal-kem vassalli tija, ma għax ikunet jirrepeti dak li għal
de soldan.
U vassalli jgħati fejġel, fejġle, fejġliet. Imma għax għaw interessanti. Ta' vassalli, iżid li dawn aħjar ngħidu hom fejġen
binnew
minn flok billa binna. Fejġne, fejġniet. Għaliex għax kif
għaliex dan jgħidilna.
Ara, immur għall-arbi. L-arbi l-kelma hija feġan fis-sens ta' ru plant, eċetera.
Aktar isu jersaqlem mu.
Għax imur lejn l-oriġini vassalli. Però de soldan jibqa' iktar fuq dak li komuni kif jitlissa.
Kif jitlissa.
Ma jgħodx imur lejn l-oriġini. Però biex ukoll ngħiduha, de soldanis jippreferi li t-tifsir jibqa' skont l-oriġini għaliex. Infakka li de soldanis kellu dik l-idea li l-Malti ġej mill-Poniku, mill-Feniċu. U allura ċerti affarijiet li jgħid ikunu jisom b'implikazzjoni qed jgħid li huma żviluppi mill-Poniku fil-Malti.
Mela, għandna il-kelma wilġa insibus għal il-wilġa ħalaxa, triq tal-wilġa ħalaxa, triq il-wilġa ħalluqa, triq il-wilġa ħaltarxien. Triq il-wilġa Marsa Xlokk, triq il-wilġa San Ġiljan, triq il-wilġa San Pawl il-Baħar, triq il-wilġa Lasri, daħla tal-Wileċ, il-Qala, triq il-Wileċ fil-Qala, triq il-Wileċ San Lawrenz, trejqet il-wilġa ta' Gidrin f'San Lawrenz.
Prosa.
L-aħwa din.
Kemmaw. Wilġa fil-fatt hija kelma importanti fil-ġeografija Maltija wkoll. Issa, ħa nitkellem fuq wilġa, u derwaġġa, però inti mbagħad semmejt l-San Lawrence kien hemm triqet il-wilġa ta' Gidrin. Mbagħad irridu ngħidu kelma wkoll fuq Gidrin. Mela, ħa nibdew minn wilġa, il-plural wilġ, u wilġa tfisser art watja. Imdawra maħħa għandha wiet. U din l-art il-watja hija tajba bħala raba għażrieħ. Right? De soldanis jagħtiha wilġa fis-sens ta' pjanura u vassalli jagħtiha wilġe fis-sens ta' terreno grande ke gwarda la valle. Għaliex, għax isa qed iddawwar iddur ma' wiet. Ara, ke gwarda tħares lejn wiet. Fl-arbi nsibu n-nom walaġa bit-tifsira ta' winding of a valley passage, ġifieri hawnhekk is-sens qed joqrob ħafna lejn l-arbi. Alright? Wettinger jgħid li wilġ, il-plural ta' wilġa, tfisser the hillside fields. U għamlek Wettinger zvija daqsxejn mit-tifsir tal-oħrajn. Alright? Fir-rabat għawdex, mbagħad, hemm dik l-erja li hija magħrufa ta' Gidrin. Issa hawnhekk għaliex inti semmejt li San Lawrence hemm triqet il-wilġa ta' Gidrin. Alright? Però hemm anke fir-rabat għawdex erja magħrufa bħala ta' Gidrin. U l-kelma Gidrin qiegħda fil-plural li tista' tfisser artijiet madra l-swamps. Jew inkella tista' tkun verżjoni alternattiva għal Adrin Edrin li tibda blajn. Mela il-g jista' jkun li hija għajn imleħna mbagħad, right? Niftakru fil-fatt li fl-imod di lajn kienet titleħħen. F'dan l-aħħar każ Adrin li tibda blajn hija l-plural ta' Adri li tfisser safi. Adri tfisser safi, vergini innoċenti, dik kienet tintuża letterarjament għal karattru ta' bniedem. Jew Adri tfisser tamin jadru, fis-sens ta' pitiful. Alright? Fil-każ tal-isem tal-post ta' Gidrin, l-aktar li tixraq hija t-tifsira ġeografika ta' artijiet madra għal daqstant il-wilġa ta' Gidrin. Dik li semmejt inti fit-triħeq sewwa ta' San Lawrenz, nistgħu nfissruha bħala l-art watja madwar wiet birqajja madra.
Sewwa.
Jiġifieri hemmhekk għandna t-tifsira ta' wilġa ta' Gidrin.
Ħamorru bil-kirkara din id-darba fejn insibu triq l-intornjatur.
L-intornjatur, eħe. Intornjatur, il-plural intornjaturi u bl-Ingliż tiġi turner. L-intornjatur huwa ħaddim tas-seta, tas-sena fuq it-torn, dak li bl-Ingliż tiġi l-lath. Il-kelma tingħad ukoll tornitur u tunjatur, però fit-Taljan insibu tornitore fis-sens tekniku ta' laf turner. Ġifieri hawnhekk hija faċli ngħidu li dika tieħdet mit-Taljan dak it-tifsir, alright, u sar nom tekniku.
X'tajdilna dwar triq il-farinal fil-mosta?
Eħe, farinal, plural farinali.
X'i ħaġa marbuta ma' tqiq din?
Ekku, tara dejjem jisu jidħlu l-imtieħen
hawnhekk,
speċjalment għax dawn huma ħafna kliem tekniku.
X'isom il-kelma farina?
Ekku, farinal. Eħe. Huwa l-embut farinal huwa l-embut ta' mitħna li minnu joħroġ it-tqiq. Alright? Il-kelma ġejja mill-isqal li farinaru, sewwa kif qed tgħid inti li tfisser luogo. Ove si ripone, a konserva la farina. U għammek għet jintrabat mat-iq. Imma hija kelma farinal li tintuża fil-qasam ta' tħin biex niftehmu.
F'Marsa Skala nsibu triq ta' Gidwet u saqaq ta' Gidwet.
Iwa, u Gidwet kelma li toqrob lejn Gedwit. Gedwit, wieħed li jħobb ġedwet jitkellem minn taħt li l-żien. Ta' ġedwet jidherliju xi laqam ta' xi ħadd li kien iħobb gemgem jew geġweġ bil-kemm jinsema. Propjament ma nafux minn fejn ġejja l-kelma, ma tista' għandha x'taqsam ma' ġidwa li tfisser burning coal firebrand u żiedet it-tema rbuta. Issa fl-arbi hija ġidwa. Però nżommu f'moħħna li l-ħoss tal-g fl-arbi ħafna drabi huwa ġ. Right? Allura ġidwa fl-arbi ġidgidwa, right? Mbagħad komplett tiżviluppa bit-tema rbuta.
Ħamorru f'żewġ lokalitajiet f'Birżabbuġa u fil-Mosta fejn insibu triq il-Kus u triq il-Kwies.
Il-kus.
Jisu il-plural.
Ekku, il-kus huwa singular, kwies tiġi il-plural. Bl-Ingliż tiġi pitcher jew kellha ġar. Sewa. Il-kus huwa vażett għal kull xorta ta' likwidu l-aktar għaż-żejt naturalment. Ġifieri kus huwa reċipjent b'widna u għon wiesa. Il-kelma ġejja mill-arbi tal-Persja. Kuż li fisser earthen jug with a handle. Issa meta jiena nirreferi għall-arbi tal-Persja, jiġifieri ikun arbi antik ħafna, għax l-arbi li aħna forsi mitħla tiegħu fi żmienna ġej mill-arbi tal-Persja.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, grazzi li kontu magħna, grazzi wkoll lit-tekniku li ħassib dan il-programm lil Reden Abdilla, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Inselmulkom.